Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të studimit tonë. Në studimin që kemi përgatitur për sot, do të ndalojmë në Psalmin 102. Lutje shqetësimi dhe dhimbje. Ky është një psalm mesianik që pasuron Zotin Jezu Krisht në kopshtin e Getsemanes. Autori i këtij psalmi nuk përmendet. Meqense ka pasur hamëndësime të shumta në lidhje me autorin e këtij psalmi, u mendoj se ai është Davidi. Mbishkrimi i frymëzuar i këtij psalmi është lutje e të pikëlluarit, ndërsa është i dëshpëruar dhe i paraqet vajtimin e tij Zotit. Ky psalm pasqyron vuajtjet dhe poshtërimin e Zotit ton Jezu Krisht në kopshtin e Getsemanes. Ashtu siç do ta zbulojmë më vonë, Fryma e Shenjtë e ka nënvizuar këtë psalm si një psalm mesianik në Testamentin e Ri. Lexojmë në vargun e parë në Psalmin 102. O Zot, dëgjo lutjen time dhe britma ime arrift tek ty. Përkthimi i doktor Gabaleinit është ky. O Zot, dëgjo lutjen time. Arrift thirrja ime deri tek ty. Ky është një rast ku Zoti Jezu Krisht i lutet Atit. Jezusi erdhi në përulje edhe pse ishte Zoti i manifestuar në mish. Në librin e Zanafillës shohim një deklaratë të jashtëzakonshme. Atëherë Zoti bëri që nga qielli të binte squfur dhe zjarr mbi Sodomën dhe Gomorrën nga ana e Zotit. Me fjalë të tjera, Zoti në tokë i kërkon Atit në qiell të sjellë poshtë gjykimin. Doktor Gabaleini shton edhe këtë koment. Por këtu në përulësi, duke u përballur me veprën e tij të madhe si mbartësi i mëkatit, ndjeksi i Zotit i thërret atij, që ishte i aftë ta shpëtonte nga vdekja. Këtu në profeci kemi klithmat e larta dhe lotët në kopshtin e Getsemanes. Dhe ai u dëgjua. Këtu shohim zemërimin e Zotit të shenjtë e të drejtë që bie mbi atë që mori mëkatet tona. Çfarë psalmi i lavdishëm që është ky. Tani do të shohim mjerimin e thellë dhe agoninë e këtij njeriu. Lexojmë në vargun e 8. Armiqtë e mi, tallen me mua tër ditën. Ata që më përqeshin flasin kundër meje. Ky varg shpreh thellësinë e dëshpërimit. Lexojmë vargun e 10. Por për shkak të indinjatës sate dhe të zemërimit tënd, më ngritë dhe më hodhe larg. Fjalët indinjat dhe zemërim janë termat më të fortë që mund të përdorësh në gjuhën hebraike. Zoti duroi të gjithë këtë, përse vallë? Ai e bëri këtë për gëzimin që ishte para tij. Lexojmë vargjet 12 dhe 13. Por ti o Zot mbetesh për jetë dhe kujtimi yt zgjat brez pas brezi. Ti do të ngrihesh dhe do të të vi keq për Sionin, sepse erdhi koha të tregosh dhemshurinë ndaj tij, dhe koha e caktuar erdhi. Ai do të ketë mëshirë për Sionin. Kështu për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin duke përçmuar fyerjen. Ai vdiq për kombin e Izraelit. Gjoni kapitulli 11 vargjet 50 dhe 51 përmend që ishte e nevojshme të vdiste një për të gjithë kombin. Krishti e bëri këtë për të gjithë kombin. Ai do të ndërtoj sërish Sionin kur të shfaqet në lavdin e ti, që do të jetë në ardhjen e ti të dytë. Lexojmë në vargun e 16. Kur Zoti do të ridërtoj Sionin dhe do të duket në lavdin e ti. Zoti ynë e dinte se në përmjet vdekjes së ti sakrifikuese, Sioni do të shpengohej përfundimisht. Lexojmë vargjet 25 deri 27. Së lashti ti ke vendosur tokën, dhe qiejt janë vepër e duarve të tua. Ata do të zhduken, por ti do të mbetesh. Do të konsumohen të gjithë si një rob. Ti do të ndërrosh si një rob dhe ata do të ndryshohen. Por ti e gjithë një po ai, dhe vitet e tua nuk do të kenë kur fund. Fryma e Shenjtë e citon këtë pasazh tek Hebrejt, kapitulli 1, vargjet 10 deri 12. Dhe ne nuk do ta kishim ditur që psalmi 102 është një psalm mesianik, nëse autori i Biblës, që është Fryma e Perëndis, nuk do të na zbulonte kuptimin e tij në kapitullin e parë të Hebrejve. Psalmi 102 i referohet Zotit Jezu Krisht. Kjo është lutja e ti për shqetësimet dhe dhimbjet. Ky është mbreti në Getsemane. Për ulja e ti erdhi për para lartësimit, ashtu si thuhet edhe të Hebrejnë kapitulli 5 dhe vargu i 7, i cili, në ditët e mishit të ti, me klithma të larta dhe me lot, i ofroi lutje dhe urata atij që mund ta shpëtonte nga vdekja, dhe u dëgjua për shkak të frikës së tij nga Perëndia. Për shkak se vuajti për ne, Jezusi mund të solidarizohet me ne. Më pëlqen të mendoj për psalmin 102 si psalmi i Getsemanes. Ndërsa lëm nga pas studimin në psalmin 102, fillojmë studimin tonë në psalmin tjetër, psalmi 103. Tema e psalmi 103 është një psalm i madh lavdërimi për mirësinë e butë të Zotit. Kur Gustav Adolfi hyri në Habsburg pas fitores së tij në Leipzig, ai kishte lexuar këtë psalm. Ai referohet një ditë të re. Në fakt, ai e ka përcen periudhën e mijëvjeçarit për të shkuar në përjetësi, aty ku gjen plotësinë e përmbushjes. Në të kaluarën kombi i Izraelit është kthyer shpesh te ky varg. Sot izraelitët e Perëndishëm shkojnë sërish te ky varg dhe në të ardhmen do ta lexojnë sërish të psalm. Edhe sot ky psalm është një burim force dhe drite për të gjithë besimtarët. Ky është një psalm falënderimi për gjërat, një psalm lavdërimi për Zotin Jezu Krisht. Ky psalm fillon si një këngë solo dhe përfundon si një simfoni universale lavdërimi. Unë kam ndarë këtë psalm në këtë mënyrë. Këshillim për kohën e tanishme. Deklarimi i Zotit, deklarim për njeriu dhe shpallja e së ardhmes. Le të shohim pjesën e parë të këtij psalmi, e cila është këshillimi për kohën e tanishme. Vini re se sa personal është ky psalm. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë. Beko shpirti im Zotin dhe të gjitha ato që janë tek unë, të bekojnë emrin e tij të shenjtë. Beko shpirti im Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat që ka bërë. Në dy vargjet e para, dy herë këshillohemi që ta bekojmë emrin e Zotit. Ky është një psalm që zbret aty poshtë ku jetojmë ne. Ai na zbulon diçka në zemrat tona. Miqtë mi, dua t'ju jap një sinjal paralajmërues. Ekziston një rrezik sot në shkuarjen në kishë, në kryerjen e ritualeve apo në përsëritjen e banaliteteve fetare. Pikërisht për këtë, i paralajmëroi Zoti njerëzit e tij në librin e profetit Isaia 29:13. Prandaj Zoti thot: "Meqense ky popull më afrohet vetëm me gojë dhe më nderon me buzët e tij, ndërsa zemra e tij më rri larg dhe frika e tij ndaj meje është vetëm një urdhërim i mësuar nga njerëzit." Ajo nuk ishte asgjë më shumë vetëse një shërbes buzësh. Ata ndiqnin vetëm rregullin e mësuar prej njerëzve. Ne e shohim këtë në judaizëm dhe në romaizëm. Është lehtë për një besimtar të krishterë të drejtojë gishtin e tij ndaj tyre dhe të thotë: "Shikoni sa i vdekur është besimi i tyre." Miqtë mi, por sa i vdekur është kisha juaj dhe sa i vdekur është adhurimi juaj personal. Unë do të doja që lavdërimi im të ishte gjithmonë i pastër dhe nga thellësia e zemrës. Kjo është ajo çfarë unë kërkoj dhe ajo çfarë të gjithë ne duhet të kërkojmë. Sot në kishë ka shumë përsëritje dhe rituale. Është mjaft e lehtë të thuar se liberalizmi i refuzon të gjitha të vërtetat e mëdha të fjalës së Zotit. Por vetëm nëse shkojmë në kishë dhe i shqiptojmë këto të vërteta, atëherë edhe për ne mund të thuhet: "Njerëzit më adhurojnë mua me buzët e tyre, por zemrat e tyre janë larg meje." Ky psalm thot: "Gjithçka që është brenda meje të bekoj emrin e tij të shenjtë." Mishi nuk mund ta bëj këtë. Më duhet ju bëj një rrëfim. Unë nuk mund ta adhuroj Zotin ashtu siç duhet. A e dini pse? Ky mishi im i vjetër nuk mund të ngrihet në atë nivel. Vetëm anë të frymës së shenjtë ne mund të adhurojmë Zotin në shpirt dhe në të vërtetë. Le të mos harrojmë të mirat që ai ka bërë. Ai ka qenë shumë i mirë me ne dhe kjo është mëse e dukshme, ndërsa shohim vitet që kanë kaluar. Lexojmë poshtë në vargun e tretë. A i falë të gjitha pa udhësit e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua. Mendoj se ky varg flet për epokën e mbretërisë. Shumë njerëz nuk janë dakord me mua për këtë. Dhe jam mjaft i sinqert kur them se ky varg i referohet jo vetëm sëmundjeve shpirtërore, por edhe atyre fizike. Perëndia ka thënë mjaft qartë se çfarë do të bëj në epokën e mbretërisë. Isaia 33 dhe vargu 24 thot: Asnjë banor i qytetit nuk do të thotë un jam i sëmur. Populli që banon aty do të përfitoj faljen për paudhësinë e ti. Miqtë mi, nuk mund të ketë shërime nëse nuk janë falur mëkatet. Sëmundja është rezultat i mëkatit dhe para se të ndodhë shërimi, duhet zgjidhur në fillim çështja e mëkatit. Krishti u dha për shkak të fyerjeve tona. Ai u ngrit për shfaqsimin tonë. Ne nuk mund të falemi pa qenë të shfaqsuar me anë të besimit në Krishtin. Tek letra e parë e Pietrit, kapitulli 2 dhe vargu 24, lexojmë: Ai vetë i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit, që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi, dhe me vurratat e tij ju u shëruat. Lexojmë vargun e 4. Shpengon jetën tënde nga shkatërrimi dhe të kurorëzon me mirësi dhe dëmshuri. Ne duhet të pranojmë faktin se shumë nga shërbëtorët e zgjedhur të Zotit e kanë lavdruar Perëndin dhe kanë jetuar një jetë të shenjtë në altarin e lutjes. Vargu i 5. Ai ngop me të mira gojën tënde dhe të bën të ri si shqiponja. Gjatë periudhës së mi vjeçarit, unë do të kem një trup të ri. Nuk e kam ata akoma, por një ditë në të ardhmen do të jetë imi. Lexojmë vargun e 6 dhe të 7. Zoti vepron me drejtësi dhe mbron çështjen e të shtypurve. Ai tregon Mojsiut rrugët e tij dhe bijve të Izraelit veprat e tij. Perëndia i bëri të njohura rrugët e tij Mojsiut, por të gjithë bijtë e Izraelit i pan mrekullit. Ata nuk kuptonin shumë. Sot ka shumë njerëz si ata që njohin vetëm disa të vërteta, por nuk hyjnë në rrugën e Zotit. O sa e rëndësishme është kjo. Lexojmë në vargun e 8. Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në mirësi. Ne kemi nevojë për mirësinë e Zotit më shumë se për gjithçka tjetër. Lexojmë vargun e 9 dhe të 10. Ai nuk grindet për jetë dhe nuk e ruan zemërimin gjithnjë. Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. Miqtë mi, nëse Zoti do të sillet me ne sipas mëkateve tona dhe sipas paudhësive tona, asnjëri prej nesh nuk do të shpëtojë. Lexojmë vargun 11 dhe 12. Sepse sa të lartë janë qiejt mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij ndaj atyre që kanë frikë prej tij. Sa larg është lindja nga Perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Psalmisti nuk thot sa larg është veriu nga jugu. Ajo është një distancë e madhe, por kur filloni të lëvizni nga lindja për në Perëndim, nuk ka fund. Kur niseni në Perëndim, vazhdoni në Perëndim. Kur niseni për në veri, do të arrini në një pikë ku filloni të ecni në jug. Por kur shkoni në Perëndim, nuk ndaloni kurrë së shkuari në Perëndim. Kaq larg i ka larguar Zoti ynë shkeljet tona prej nesh. Lexojmë vargun 13. Ashtu si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu është i mëshirshëm Zoti me ata që kanë frikë prej tij. Perëndia është i mirë me ne, por ne duket sikur nuk e dim këtë fakt. Lexojmë vargun e 14. Sepse ai e njeh natyrën tonë dhe nuk harron që ne jemi plur. Doktor Jill ka thonë: Perëndia e ka parasysh që ne jemi plur. Ne harrojmë se kur pluri përzihet me ujë, je baltë. Kjo është pamja e njerëzit sot. Lexojmë poshtë vargun e 15 dhe të 16. Ditët e njerëzit janë si bari. Ai lulëzon si lulja e fushës. Në qoftë se era i kalon sipër, ai nuk është më dhe vendi i tij nuk njihet më. Ne nuk kemi për të qenë këtu në tokë për një kohë të gjatë, miq. Dikush më tha një ditë. Kam vënë re që i e thinjur ca, ju përgjigja, edhe ti e thinjur. A e dini se çfarë po përpiqet të na thotë Zoti? Kur Zoti vendos thinja në kokën tënde, atëherë ai po të thotë, ti nuk do të qëndrosh këtu shumë gjatë. Lexojmë më poshtë në vargun e 17. Por mirësia e Zotit vazhdon nga përjetësia në përjetësi, për ata që kanë frikë prej tij dhe drejtësia e tij për bitë e bive. Është e mrekullueshme të shohësh në të ardhmen dhe të dish se Zoti do të jetë gjithmonë i mirë me ne. Lexojmë vargun 22. Bekoni Zotin, ju të gjitha veprat e ti, në të tëra vendet e sundimit të ti, shpirti im, beko Zotin. Sa e lavdishme do tjetë koha kur të gjitha krijesat në zotërimin e ti, do të bekojnë Zotin, do tjetë një adhurim universal. Ashtu si që shpre dhe doktor Gabalejni, kori fuqishëm haleluja do të përfshi tokën, do të përfshi qiellin lartë dhe poshtë, kur të gjitha krijesat të bashkohen dhe kur çdo gjë që merr frymë të bërtas, haleluja. Por ndërkohë le të mos harrojmë të bekojmë Zotin. Psalmi 104, të cilin në fakt do ta studiojmë në emisionin e herës së ardhshme, na prezanton me lavdërime Zotit të krijimit. Ky është një psalm i natyrës ose siç thuhet tek Bibla Scofield, lavdërime për Zotin e krijimit. Lexojmë vargun e parë. Beko o shpirti im Zotin. O Zot, Perëndia im, ti je jashtëzakonisht i madh, je veshur me shkëlqim dhe madhështi. Ky psalm flet për Zotin e krijimit. Është një himn për Zotin në natyrë sepse ai është krijuesi. Vargu i dytë na prezanton. Ai të mbështjell me dritë si të ishte një mantel dhe i shtrin qiejt si një çadër. Në ditën e parë të krijimit, Zoti tha: Le të bëhet drita dhe drita u bë. Dita e dytë e krijimit pasqyrohet në këto fjalë: I shtrin qiejt si një çadër. Ashtu si ju hapni një tend. Në ditën kur u shkrua ky psalm, udhëtarët, ata që ishin në karvan me deve, kur erre gjenin një vend për kaluar natën dhe aty hapnin çadrat ose tendat e tyre. Pikërisht në këtë mënyrë Zoti ka shtrirë qiejt. Ndërsa bëri këtë, ai vendosi një shtres uji sipër dhe ndonjëherë ajo zbret poshtë me shumë shpejtësi, dhe ret janë karroja e ti. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e minutave për studimin e sotëm. Ju kujtoj që vazhdimin e psalmin 104 në detaje do ta nisim në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.